Ve středu 20. července, dobré dopoledne. Tady je Signál Rádio, Andrea Kroupová po dvou hodinách opět mezi vámi. Usedla jsem za mikrofon, abych vystřídala svého kolegu Luboše Dvořáka, který je na dovolené. Jinak byste dnešní rozhovor po 11. klasicky poslouchali s ním. Hosty Signál Rádia budou opoziční, respektive již jsou opoziční zastupitelé Mladé Boleslavy, paní Jiřina Hančarová a také Karel Horčička, který krom toho plní funkci náměstka hejtmana. Dobrý den vám přeji oběma.
Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji za to, že jste si v tom horkém počasí, které venku je, udělali čas a přišli jste. Já bych se vrátila k minulému zastupitelstvu, které proběhlo v červnu v Mladé Boleslavi. Hovořilo se mimo jiné o snížení daně z nemovitosti. To je téma, které sleduje velké procento mladoboleslaváků a možná nejen těch. Co tomu všemu říkáte vy, tomu, jak se situace vyvíjí?
Tak já jsem ráda, že se vyvíjí tak, jak jsme si od začátku přáli. Když vlastně loni na podzim v září zastupitelstvo, respektive radnice, prosadila prudké zvýšení daně z nemovitosti, tak my, opoziční zastupitelé, jsme byli proti. Bylo to v souladu, nebo je to v souladu s naším programem, kdy jsme slíbili, že daň z nemovitosti zásadně rozhodně nebudeme zvyšovat. A poté, co se stalo, tak asi každý, nebo dneska víceméně Boleslaváci znají, Škoda Auto jako nejvíc dotčená firma se chováním magistrátu, který vlastně se s firmou ani nesešel, okázale ignoroval, tak vlastně si to vyložila po svým, že město nemá zájem o její spolupráci a začala stahovat své aktivity z města. Celá logicky a podle mě oprávněně. Díky bohu se nám, vlastně naší straně, podařilo ustavit výbor pro spolupráci se Škodou Auto, což je taky jedna z věcí, kterou my jsme ve volbách prosazovali, že chceme, aby Škodovka jako největší firma našeho regionu byla pro město partnerem, důstojným partnerem a nejenom jako firma, ze které se pořád sostají peníze, aby byla dobrým sousedem. A podařilo se tedy ustavit ten výbor a jedním vlastně s tím nejdůležitým krokem, který ten výbor dokázal dojednat, a našeho schodu a daň z nemovitosti snížil zase zpět. Respektive on ji nesnížil zpět. Ona byla zvýšena z koeficientu 2 na 4 a teď je z koeficientu 4 snížena na 3. Já jsem tady chtěla říct jednu věc. Pan primátor, který na podzim prosazoval, že by daň z nemovitosti snížil ne na 4, ale na koeficient 5, tak vlastně dneska se chlubí, že vlastně není problém zase tu daň snížit. Já se přiznám, že se trošku jako v Kocourkově ho nechápu. Na podzim tvrdil, že peníze nutně potřebuje, teď tvrdí, že už je zase nepotřebuje. A aby tomu nasadil korunu, tak jako pravicový politik, vlastně strana ODS je pravicová, která podporuje podnikatele, tak on řekl, že mu vlastně nevadí, že ty firmy mají ten koeficient takový a že vlastně z nich ty peníze jdou. To je úplně samo proti sobě. A ještě důležitou věcí, kterou se vlastně podařilo za tu dobu udělat a byl to taky další výstup tohoto zastupitelstva, nastavuje se smlouva se Škodou Auto mezi městem a Škodou Auto, protože Škoda Auto, aby ukázala svoji velkou vstřícnost, že je opravdu dobrým sousedem pro nás, občany, tak posílá investice a peníze na projekty, které vlastně město by samo nemohlo ani udělat.
K tomu se ještě během dnešního povídání dostaneme blíže. Pane Horčičko, co byste vy rád řekl k celé kauze snížení daně z nemovitosti? Jestli jste to také bedlivě sledoval?
No tak samozřejmě sledoval a nejen sledoval, poměrně hodně jsem to prožíval, protože celá ta záležitost byla skandální. To, jak se zachovalo vedení města v čele s primátorem, jakým způsobem se postavilo vůči té daňové povinnosti firem a občanů, jak nehorázně vysokým způsobem se snažilo navýšit si příjmy města, tak to samozřejmě nemůže nikoho nechat klidným. Já si myslím, že taky je potřeba si říci trošku pravdu. Ono dost často politici se chovají k občanům jako takovým trošku méně ceným lidem, který snad ani tolik nepřemýšlí a říkají si, my jim tam něco krásně vypovíme, nějaký báchorky, pěkně jim to zabalíme a ty lidi těm vůbec nedojde, o co vlastně jde. Ale lidé jak bude Slováci, tak ostatní občané samozřejmě něco loupí. Se my všichni vidíme, o co vlastně šlo. Když se hospodářská komora bouřila a říkala, to je útok na podnikatele, to je útok na podnikání a kapsy tady bazarských podnikatelů, to obere podnikatele peníze, tak ona neměla zase tak úplně ve všem pravdu. Protože samozřejmě to byl útok na podnikatele, ale jenom na některé podnikatele samozřejmě. Protože smyslem celé téhle té akce a toho, co nachystal ten primátor a ta jeho parta, byla přece to, že se vyberou peníze od jedněch, aby se mohli utratit u druhých. Takže samozřejmě část podnikatelů se z toho radovala, z toho zvýšení, protože ty peníze by se zase použily na projekty, utrácelo by se, budovalo by se. Přece taková ta záliba v těch investicích, a kolikrát je zbytečný, příklad toho rybníčku, který si chce na klinici, který je absolutně zbytečný, odborníci proti tomu protestují, ochránci přírody protestují, 607 občanů napsalo, že to nechce. Tak proč to vlastně bude budovat? No, protože zase bude někdo radost, zase bude nějaká firma, která to bude budovat a zase někdo bude lít tam do toho beton, někdo to bude udržovat. Takže ono poměrně ty záměry a vlastně ty myšlenky, proč to vedení města všechno provedlo, oni jsou poměrně průhledné. Akorát samozřejmě se to snaží vedení města zaobalit do hezkých řečí o spolupráci, o budování, o nutnosti peněz na spolufinancování, ale prostě pravda je jednoduchá. Prostě potřebuje vybrat nějaký balík peněz od někoho. V tomto případě konkrétně od Škodovky, konkrétně od části podnikatelů a konkrétně od občanů, aby samozřejmě ten balík peněz přesunul dalším podnikatelům, ano, který už zase s takové rozhořčení nebo zlobu z toho, že se vyšší daně, rozhodně neměli.
Rozumíme. Na minulém zastupitelstvu v červnu se mimo jiné mluvilo také o problému v dopravním podniku. Tam se vyskytly problémy jednak s čerpáním pohonných hmot a také se stavem autobusu. Skutečnost je taková, že lidé, kteří městskou hromadnou dopravu v Mladé Boleslavi využívají, tak si skutečně velmi rušně povídají o tom, že v těch autobusech to není to pravé ořechové. Čeho jste byli svědky, jak vnímáte celou situaci v dopravním podniku, paní Hančarová?
Tak vnímáme ji jako velice vážnou, tuto situaci. A těch problémů tam je několik. A o tom, že je to situace vážná, tak my jsme na zastupitelstvu navrhli, aby celá problematika, já ji blíže za chviličku přiblížím posluchačům, byla prošetřena kontrolním výborem. A to během několika pár měsíců, tuším, že jsme uložili do konce srpna, jestli se nemýlím, aby to bylo neprodleně prošetřeno. O co jde? Jedním z prvním velkým problémů je, že se ukázalo, že během několika posledních let nebyla čerpána močovina, která vlastně nedílně musí být ze zákona čerpána. Což je problém vlastně ohromný. Dalším problémem, který chceme, aby komise prošetřila, tak je technický stav. Sami víte, nebo sami posluchači, kteří jezdí autobusy, tak vědí, že kolikrát to je opravdu velký zážitek z uvozovkách, jet tím autobusem, že ty autobusy jsou velice ve špatném technickém stavu. Každý, pokud je závada, tak se musí vždycky hlásit, existují nějaké procesy, kam ten řidič jako na opravu nahlásí a jak by se měla opravit. To se, máme indicie, že to se tak úplně neděje. Další věc, kterou chceme, aby výbor důkladně prošetřil, je, proč stále jezdí vlastně v našich ulicích autobusy, které jsou externí firmy. Pan primátor před časem deklaroval, že chce, aby proběhla optimalizace autobusů, respektive jízdních linek, jízdních řádů, a aby se některé linky prodloužily, třeba intervaly, aby se některé linky trošku zredukovaly, protože ty autobusy velice často v určitých časech jezdí skoro prázdné. Úsporou mělo být to, že vlastně město vypoví smlouvu externím dodavatelům a vlastně tak ušetří. Co je na tom ještě víc zarážející, externí autobusy stále jezdí, ale jezdí šroty. Já si myslím, že pokud město platí už externí firmu, pokud to nezvládá z vlastních autobusů, tak má nárok na to, aby tady jezdily důstojné autobusy a ne polovraky. Takže to jsou ve zkratce tři největší problémy, které chceme, aby se vyřešily, aby se ukázalo, kde je pravda a není. A hlavně, aby se to začalo řešit. Pokud se ukáže, že se několik let porušoval zákon tím, že se nepřidávala močovina, já to vnímám jako fatální, tak tam musí být rázný kroky k nápravě a potrestání toho, kdo za to může.
Říká opoziční zastupitelka Jiřina Hančarová a její kolega náměstek hejtmana Karel Horčička dodává.
No, tak je to v podstatě Berlín. Zase se budu trošku opakovat s tím, co jsem říkal před chviličkou. No proč asi jezdí tady externí autobusy? Proč asi město nezařídí, aby měl vlastní autobusy v majetku, které jezdí za podstatně levnější peníze než nákup externí služeb? No tak já ani nebudu odpovídat, protože každému posluchači je jasné, proč tady jezdí externí autobusy.
Tak celou myšlenku vstřebáme, poslechneme si písničku a v našem rozhovoru budeme pokračovat. Je středa 20. července, posloucháte Hosta Signál Rádia. Ve středu dopoledne posloucháte Hosta Signál Rádia a vlastně dva hosty. Hosty ve středu 20. července jsou opoziční zastupitelé Mladé Boleslavy Jiřina Hančarová a Karel Horčička, který je zároveň náměstkem hejtmana. Já bych teď požádala o pár minut mluveného slova právě vás, paní Jiřino, vy jste členkou vůbec vůdkyní komise pro školství a vzdělávání. Komise se sešla, a co nového vzešlo?
Tak komise se schází pravidelně každý měsíc, teda výjima prázdnin. A na těch jarních setkání jsme se domluvili, že uděláme průzkum na základních a respektive i mateřských školách Mladé Boleslavy, jaké požadavky mají, kdyby se zamysleli, měli neomezený budget a chtěli udělat špičkově vybavení učebny technických předmětů. Míněno zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, dílny, počítače a podobně. Tato myšlenka vzešla právě od Škody Auto, jak jsem se zmínila před chviličkou, tak Škoda Auto podporuje různé aktivity ve městě a jednou z jejich priorit je právě vzdělávání. Respektive vzdělávání, které je více technické, protože oni vnímají, že tady je ten potenciál, který je potřeba podporovat. A oni chtějí podporovat. A vlastně přišel požadavek i na mě, zda bych mohla zajistit, aby takové ty požadavky na toto vzdělávání, na toto vybavení byly v nějaké ucelené podobě, protože město je neevidovalo, nemělo. Takže odbor školství toto rozesla, požadavky se sešly, takže v současné chvíli máme zhruba požadavky za 12,3 milionů a to si myslím, že ještě některé školy se držely velice při zemi, i když já jsem se snažila namotivovat tak, aby zapomněli na to, co to stojí, nebo kolik mají peněz, ale aby prostě rozhodli se tak, nebo naplánovali věci tak, aby se opravdu mohli říct, že mají třeba špičkově vybavenou chemii, špičkovou vybavenou učební fyziky a podobně. Cílem celé této akce je, aby v budoucnu Boleslav mohla říct, že má špičkové základní školství právě v této oblasti. No a co bude dalším krokem? Tak požadavky máme, budeme o tom mluvit na začátku školního roku, kdy vlastně odbor školství pravidelně pořádá setkání s řediteli, kde si to s nima ještě ujasníme, co, jak a proč. A dalších jakoby průběhu let, neříkám, že to bude hned, ale možná už některá škola se dočká něčeho na podzim, tak právě spolupráci se Škodou Auto začneme ty jednotlivé požadavky nějakým způsobem uspokojovat. Mm-hmm. Takže si myslím, že toto téma je velice jako hezké a pozitivní a doufám, že v nějakém příštím rozhovoru už budu moct říct, že konkrétně na kterou školu co přišlo.
Mm-hmm. To jednoznačně je pozitivní téma. Tušíte, co si tak nejvíce konkrétně ty jednotlivé školy přály?
Velice často jsou to teda samozřejmě nějaké vybavení počítačů, počítačových programů a podobně, ale jsou tam i kompletně vybavení nebo kompletní rekonstrukce učební fyziky, chemie, takže laboratoře. A jsou tam i požadavky na dílny, což jsem ráda, protože dříve dílny bývaly velice běžné a dneska už nejsou na všech základních školách, protože třeba v rámci škola potřeba ty prostory na něco jiného, tak zrušila právě dílny, což je škoda. Já si myslím, že zrovna ta generace, která teď je, by občas potřebovala i něco takového umět zhotovit a podobně. A získat třeba pak i lásku k té technice, k té budoucnosti. Nejenom k těm humanitním oborům.
Teď jste mě rozesmála, ale asi obě tušíme proč. Vy jste maminkou zatím ročního synka, ten ještě dodílen nějaký ten rok nepůjde. Za to si určitě už začíná velmi intenzivně hrát na různých dětských hřištích a podobně. Chodíte s ním na pískoviště?
Teprve začínáme, protože jsme ještě malinký, ale máme všechny, nebo máme ty hřiště tady zmapované a tím, že mám vlastně malého syna a mám i kamarádky, které mají děti v podobném věku, anebo třeba o chlup starší, tak jsem vlastně narazila na jeden problém, který v Mladé Boleslavi je. Je tady spoustu dětských hřišť, což je super. Je tady i spoustu nových dětských hřišť. Ale ne všechny hřiště splňují to, co by bylo potřeba, aby splňovaly. A z vlastní zkušenosti. Na hodně hřištích chybí stín. Nová hřiště jsou dělané tak, že tam nejsou žádné vzrostlé stromy, což je ohromný problém, protože nejenom pro ty maminky, které si chtějí sednout na lavičku, ale především pro ty děti, které se vlastně pálí na tom sluníčku. Takže mě to přivedlo k myšlence udělat si takový průzkum na dětských hřištěch Boleslavy. V tom mi teda pomohly studentky tady střední školy na Karmeli, které oběhly zhruba 12 hřišť, stály tam celý den a ptali se maminek, co se jim líbí, co by ještě chtěli doplnit, kdyby mohli a co jim tak jako chybí, co by se dalo zlepšit na tom hřišti. Takže právě nejčastější odpovědi je ten stín. A další neméně důležitou věcí je, že chybějí dětské prvky pro nejmenší děti. Pro takový ten rok, rok a půl, protože většina těch atrakcí je velkých.
Nemůže to, já nechci nikoho bránit, ale nemůže to třeba být i z důvodu bezpečnosti těch malých dětí?
Tak samozřejmě vždycky ty děti předpokládá se, že u nich je někdo dospělý, ale dělají se i prvky právě pro ty nejmenší. Nebo se maminky dožadovaly, že by bylo třeba hezké udělat nějaké malé lavičky a stolečky, kde by třeba mohly mít ty děti svačinku. To jsou takové drobnosti, které si myslím, že tolik nestojí a mým cílem je a ráda bych některé ty vytipované hřiště tak navrhla do rozpočtu na příští rok, aby se tam různé prvky třeba doplnily, nebo aby se někde doopravily, aby to bylo tak, co nejpříjemnější pro maminky, ale i pro tatínky a pro děti především.
Přesně, ať tatínkové občas vyrazí a maminky si odpočinou. Máte zmapováno, kolik vůbec těch dětských hřišť v Mladé Boleslavi máme?
Přesné číslo nevím, viděla jsem to, má to samozřejmě odbor, který se o to stará, je jich tady hrozná spousta. Já jsem nechala mapovat ty hřiště, která jsou nějakým způsobem trochu větší, protože musím říct, že téměř za každým panelákem najdete minimálně jednu prolizačku, tak to ne, ale šli jsme po těch opravdu takových těch spádových větších hřištích.
Říká Jiřina Hančarová, která je hostem Signál Rádia. Spolu s ní je ve studiu Karel Horčička, taktéž opoziční zastupitel Mladé Boleslavy, zároveň náměstek hejtmana. Ten slovo dostane po písnice. Na Signál Rádiu se blížíme k poledni. Brzy budete obědvat, brzy si poslechnete český oběd jako od maminky u nás na rádiu, ale teď do 12. posloucháte zajímavé povídání s mými hosty, s opozičními zastupiteli Mladé Boleslavy Jiřinou Hančarovou a Karlem Horčičkou. Jiřina měla slovo před písničkou, tak teď trocha mužského mluveného slova. Pane Horčičko, zeptám se, co smlouva města s lesy Mladá Boleslav. To je poměrně intenzivní kauza.
Určitě, já musím říct, že mě dneska až trošku mrzí, jak jsem negativní. Nechci zbuzovat dojemu posluchačů, že jsem takový škarolý, že všechno vidím úplně černě, obzvlášť kontrastu s tím, co před chvíličkou říkal té moje kolegyně, která měla pozitivní zprávy, ale bohužel ani v této situaci na tento zase ptáte, nemůžu mluvit jinak, než bohužel negativně, protože posun tam není skoro žádný. Já samozřejmě jsem zavnímal veřejné prohlášení primátora Nulatyho, který se v Boleslavském deníku 8. července vyjádřil, že je ochoten ve soudní spor s firmou, pokud nebude ochotna tu smlouvu zveřejnit. No, 25. srpna budeme mít zastupitelstvo, to je ještě, dá se říci, skoro měsíc a půl, tak dám na to ještě primátorovi čas, i když bohužel, a to je opravdu smutné, musím říci, že jsem se mnohokrát přesvědčil, že na jeho slovo se nedá příliš spolehat. No nicméně doufejme, že ho dodrží a budu zvědav, jestli opravdu zahájil nějaké právní kroky. Ale protože, jak jsem říkal, jsem v tomhle směru už opatrný, tak i já. jsem zahájil právní kroky, radil jsem se s právníky a pokud nedojde ze strany města k nápravě, tak potom 25. srpnu k těm právním krokům přistupím já, protože já opravdu donutím město a to tady doufám, že poslouchají na radnici. Oni údajně říkají, že nás pravidelně poslouchají, tak doufám, že ji dnes poslouchají. Tak jim říkám, že prostě já z nich tu smlouvu dostanu, tu smlouvu si občané přečtu.
Můžeme posluchačům Signál Radia nastínit, o co se v celé kauze jedná?
Tak, budeme to opravdu zkratkovitě. Město pronajalo, odsouvalo městské lesy, celý ten obchod je sám o sobě pochybný, ten smysl mi uniká, nicméně, co je ještě zarážející, je, že ta smlouva, kterou oni uzavřeli s tou firmou, která to pro ně spravuje, tak ta firma je utajená pod pokutou 500 000 korun, dokud z ní cokoliv zveřejní, cokoliv ní řekne a zároveň tam ještě hraje roli nějaký dodatek číslo 2, což já vůbec nevím, o co se jedná, pro ten dodatek číslo 2 nikdo neviděl. Dokonce ani ti lidé, kteří byli ochotní podepsat tu pokutu 500 000 korun, tak ten dodatek jim nebyl ukázán. Takže to si myslím, že je věc, která v dnešní době je naprosto nepřijatelná. A já říkám, nerad takhle tady někomu přes rádio vyhrožu nebo posílám nějaký zkazy, ale tohle už opravdu je neúnosné a já nemůžu a my celkově, my sociální demokrati, my nemůžeme rok lidem slibovat, že jim tu smlouvu zajistíme, ukážeme a pak nad tím mám v rukou. Prostě pokud to do toho 25. srpna město nezveřejní, tak pak podnikneme právní kroky a vynutíme si to případně soudně.
Necháme se tedy překvapit, co se bude odehrávat právě ke konci srpna. Co se ale aktuálně řeší v Mladé Boleslavi jako další věc, tak to je Dům kultury. Jednak se dlouho přemýšlelo nad tím, jak vlastně Dům kultury využít, jak ho zrekonstruovat. A teď se mluví o tom, že by Dům kultury měl být vyhlášen kulturní památkou. Je ta informace správná?
Asi ano, já jsem ji také zaslechl do konce z více zdrojů. Je to zajímavá věc, mě to zaujalo. Asi se na to bude muset zvykat, že i ty stavby z ty doby toho reálného socialismu, ty, co vznikaly v našem dětství a mládí, se už stávají historickými památkami. A samozřejmě je to komplikace pro město. Je to komplikace, vůbec s tím město musí nějak poprat, pokud by byl Dům kultury vyhlášen za kulturní památku, tak tu možnost opravy, rekonstrukce, případně jiného využití, to zase samozřejmě nějakým způsobem bude komplikovat. No a nicméně zase musím říci, že já tyhle ty aktivity vítám. Já si myslím, a mám si zkušenosti třeba z práce na kraji, že když je dobrá vůle na obou stranách, tak ty požadavky památkářů jdou respektovat. Já si myslím, že i tady Mladé Boleslavy jsou dobré příklady. Já můžu uvést teď třeba dobrý příklad, o kterém se hovoří, to je ta pamětní deska na budově kasárny 9. května, kde investor se v pohodě s obcí legionářskou dohodl na pětním umístění úpravy prostorů, čili je vidět, že když je vůle na obou stranách, tak to jde. To samé je vidět, že když je vůle, tak jde dořešit i ty cesty na Radouči. Já to opravdu vítám, že se tam kousek té cesty vyzkoušel. Uvidíme, jestli to bude dostatečný, jestli to bude fungovat, jestli to bude stačit. Pokud to nebude stačit, tak samozřejmě se otvírá prostor pro nějaké další řešení. Já si myslím, že když je dobrá vůle na obou stranách, tak se dá udělat spousta věcí a jsem rád, že jste se to ptala, protože konečně jsem přišel k něčemu trošku pozitivnímu.
Vy jste zároveň, kromě toho, že jste opoziční zastupitel města Mladá Boleslav, tak jste náměstek hejtmana, proto mi to nedá, abych se nezeptala, zda kraj plánuje nějaké zajímavé akce v nejbližší době.
Tak kraj chystá velkou spoustu akcí, ale co si myslím, že tady pro nás, pro Mladé Boleslaváky, bude asi nejzajímavější, je to, že 1. srpna se do zkušebního provozu spouští areál na Vrbělé. 1. srpna tam tedy může každý přijet a zajezdit si. Je to teda zkušební provoz, který bude trvat asi 4 týdny, protože 25. srpna bude slavnostní otevření. A já mám dobrou zprávu pro milovníky aktivního trávení volného času. My tím tam nechceme skončit, těmi drahami pro inliney a pro kola. My tam máme poměrně ještě velké plány do budoucnosti. V současné době chystáme vyhlášení soutěže na výstavu, já to nazvu Bike Park. Ono dneska těch sportovních aktivit cyklistických na těch terénních kolech je velký množství. Takže říkám, zjednodušeně takový ten park, kde budou moct ty naši mládežníci na těch super kolech skákat přes různý kameny, rboly a jezdit dolů rychle a nahoru pomalu. Takže to, co dneska prostě mají lidi rádi. Jsou tam i poměrně velké plochy, kde zvažujeme, že bychom to nabídli k pronájmu třeba na výstavbu těch nafukovacích hal, třeba na tenis nebo na nějaké sporty. Takže my s tím a dále máme poměrně velké plány a to, že to spustíme teďka na ty inliney a na ty kola a doufám, že napadne v zimě sníh a že to bude i na běžky. A samozřejmě na sáňky, protože součástí areálu je sáňkovací kopec.
Vy jste optimista.
Tak mám z toho opravdu velkou radost a všechny Boleslaváky zvu, aby vytáhli inliny ze skříně a potom prvním stupnu se vyrazili projet na... Kolegové říkají, že je to údajně nejdelší dráha v České republice. Já jsem ostatní neměřil, věřím kolegům.
Pane Horčičko, máte v hlavě, kolik asi byla ta investice prozatím?
Tak ono to není tak úplně jednoduché to spočítat, protože samozřejmě velkou část investice spolklo ta vlastně dekontaminace toho území. Tam se muselo to vyčistit od těch zbytků po sovětské armádě. Samozřejmě třeba konkrétně průzkum proti výbušninám tam probíhal dokonce dvakrát, protože se ukázalo, že se musí do větší hloubky. Takže to jsou práce, které spolíkaly velkou část toho objemu. Takže ono kdybychom řekli, a teď si opravdu fabuluji, protože přesně jsem nevím, řekli, stálo to 150 milionů, tak když by tam ten návštěvník přijel, tak by řekl, co tady stálo 150 milionů, ale tam obrovskou sumu stálo to, aby jsme ten prostor připravili na to, aby jsme tam ty věci teprve mohli postavit.
Říká Karel Horčička, náměstek hejtmana a opoziční zastupitel Mladé Boleslavy. Spolu s ním dnes do studia Signál Rádia usedla dáma Jiřina Hančarová. Než se s vámi oběma rozloučím, zeptám se, jak trávíte léto nejprve, dáma?
Tak my vzhledem k našemu malému miminku, říkám miminku, už není takové miminko, tak trávíme tady v Čechách. Na začátku července jsme byli na několik dní v Českém Krumlově, tak to jezdíme už tradičně a čeká nás dovolená na Máchově jezeře. A také mezičas jezdíme k babičkám, takže tady.
Tak se to užívejte. A vy?
Tak já to řeknu rychle, protože pak ještě bych rád jednu věc řekl, na kterou jsem zapomněl. Takže já jsem se minulý týden vrátil od Bulharska. Můžu doporučit, mě se tam líbilo, bylo tam hezké.
Bezpečno.
Bezpečno tam bylo. A co chci ještě říci, tak u nás se hodně často nadává na Evropskou unii. Dneska máme situaci Brexit, vypadá to někdy docela špatně, dost často vidíme pouze takový ty negativní jevy, jak máme mít vhnutý banány a proč se rům nesmí mít rům, ale je potřeba si říct, že pak konkrétně to je vrběle, že velkou většinu těch investic, dá se říct nějakých 85%, nám zaplatí Evropská unie. Mm-hmm. Jo? Takže to je pro ty, co dneska třeba říkají, bylo by dobré vydat se cestou Velké Británie, nemyslím si, že by to byla dobrá cesta.
Říká Karel Horčička, který byl spolu s Jiřinou Hančarovou naším středečním hostem. Oběma tedy krásný zbytek dne, hezký zbytek léta a těším se brzy naslyšenou.
Naslyšenou.
Také naslyšenou.
Andrea Kroupová se pro dnešek loučí a zítra v 6 hodin ráno tady pro vás budu připravena.